Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express hewani leo ni tarehe 4 Januari mwaka 2019. Pole pole, mwezi wa Januari, wiki ya kwanza inakamilika. Sunday, tunakuwa na pole pole. Haya, karibu Express. Patrick Ndwimana nakukaribisha, lakini hapa studio niko na mwenzangu
kama kazi. Nimejaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji,
nikiwa na pole kwa kipigo cha jana Liverpool.
Hiyo ni mechi hiyo, hizo ni mambo ya kawaida kwenye soka, lakini bila kujali hii leo, msikilizaji, mambo ni mengi na tutaizungumzia hiyo mechi leo katika mambo ambayo yana trend huko ndani. Ni hiyo mechi mojawapo, bila kusahau kuna mengi ya kuzungumza leo. Tutakuwa na jicho letu vile vile, hoja kwa hoja, tutaangalia kuhusu masuala ya wanawake kwenye hoja kwa hoja, na nini ambacho kinazungumzwa kwenye jicho letu leo tutasikia.
Time is our major resource. Yani hakuna kitu cha thamani ambacho tuko nacho kama muda.
Wakati ni pesa. Time is money, time is our main resource. Haya basi, tutapata mengi kuhusu hilo la jicho letu. Vile vile huko DRC, mambo ya kufungwa au kukatwa internet, athari ni nyingi sana. Tutajiunga naye Hussein Malivika.
Lakini wakati wakiendelea kungoja matokeo ya uchaguzi,
subiri matokeo ya uchaguzi, na haijulikani kwamba ahadi ya Jumapili itaheshimishwa. Ni kuendelea kufuatilia, lakini nafikiri Sunday, bila kuchelewa, tuungane naye Kennedy Wandera, yuko katika line ya simu kutoka huko jijini Nairobi. Wandera, tuelezee, kuna agizo lilotolewa na Wizara ya Elimu kwa viongozi wa shule tofauti za sekondari, hebu tupe mengi zaidi. Halo.
Kennedy Wandera, unatupata hapo ulipo? Inaonekana Kennedy Wandera hatusikii. Hatumpati ndani ya simu.
Tuna matatizo ya kuwasiliana na Wandera. Mtandao ukituruhusu au ukitukubalia, tutajiunga naye baadaye. Lakini moja kwa moja tunaambiwa kwamba tunaye katika laini ya simu Oster Malivika kutoka huko Goma. Oster Malivika, unanisikia?
Shande Shomari na Ndwimana.
Haya, Malivika, tuambie basi, inakuwa ni karibu wiki moja sasa mtandao wa internet umekatwa huko DRC. Hebu tuambie matatizo ambayo umeyaona mwenyewe kama mwanahabari, au hali hiyo na athiri vipi wakazi wa Goma au labda na vitongoji vya Goma?
Asante sana. Sio kwamba tu ni wakaaji wa Goma ambao wanaathirika na tatizo la internet, ni kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu vyombo vingi vya habari vinachukua zile stories za online. Kuna wale ambao wamekuwa na website wanatumia mtandao, kuna zile Facebook ambazo zinatumia mtandao, na hata benki ndogodogo ambazo zinatumia ule mtandao kutoka simu. Alafu sasa hivi wana matatizo, hata serikali yenyewe pamoja na tume huru ya uchaguzi wenyewe, kuna sehemu moja moja ambao wana matatizo kutokana na kukatwa kwa mtandao ama kukatwa kwa internet hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakazi ambao umeongea nao wa Goma wanasema nini? Athari ambazo wanazungumzia zimekwisha patikana, ni athari zipi?
Athari ya kwanza, kama vile nimetoa kuzungumza, ni kwanza kupata pesa kwa benki, kwa sababu kuna zile benki ambazo zinatumia mtandao na huwa zinatumia zile pesa ambazo zimewekwa sehemu fulani. Unaweza kuja na kadi yako uchukue pesa, alafu sasa hivi zinakuwa na matatizo ya kutumika kwa sababu inatumia mtandao wa internet. Alafu hasara ya pili ni watu kuwasiliana na familia zao, kwa sababu watu wengi sasa hivi hawatumii simu za kupiga, wananunua megabyte, alafu baadaye ndio wanazungumza na familia zao ambao ziko mbali, na hata wengine wakiwa nje ya nje. Alafu vile vile hasara kubwa ambayo iliyopo ni kwenye vyombo vya habari, kwa sababu kuna vyombo vya habari ambavyo vinaunganisha taarifa kutoka redio nyingine, na hao wanatumia mtandao wa internet. Kwa hiyo sasa hivi wana tatizo ya kuunganisha matangazo na redio nyingine. Alafu hata kuna waandishi wa habari kama sisi ambao lazima tutume story nje ya nchi. Kwa hiyo tuna tatizo hata ya kufanya kazi, isipokuwa pengine kwa kwenye mpaka wa nchi fulani, unaweza kuvuka kwa nchi jirani ili uende kutuma story. Sasa unaona, hii inakuwa ni hasara kubwa ambayo kweli imekuwepo, lakini waziri wa mambo ya habari anasema kwamba ni kwa sio hasara, lakini ni kulinda usalama wa nchi ya Kongo, kwa sababu aliona kuna uzushi ambao ulikuwa umeanza kuwekwa kwenye mtandao. Kwa hiyo ni kulinda usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kweli watu wataathirika, kwa sababu haijulikani ni lini hii sheria itaweza kukomeshwa ama lini mtandao kwa mara nyingine utarudishwa hewani?
Kuna ripoti nimeona kwamba kuna muungano au shirika la wateja wanaotumia simu za mkononi wamezungumza na mawakili wao watetezi, na wanasema watashtaki hali hii. Wanasema kwamba kampuni za mawasiliano zimevunja mkataba. Hii ripoti umeiona, inazungumza nini kwa mengi zaidi?
Kwa kweli ripoti sio kwamba hili ni ripoti tu, lakini kuna vile mashirika ya kutetea haki za binadamu imelalamika, Marekani imelalamika, nchi za Ulaya zimelalamika, kwa sababu hata Umoja wa Mataifa MONUSCO kuna sehemu wanatumia huu mtandao, yani umekatwa, wameshindwa hata kutumiana email. Kwa hiyo sio mara ya kwanza serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuchukua hatua kama hiyo. Hata malalamiko ya watu hawajali, kwa sababu wao wanasema wanachokijali ni usalama wa Kongo. Kwa hiyo hata hao waende mahakamani, sisi sijui kama watapata jibu lolote, kwa sababu Kongo inasema wao ni kulinda usalama wake. Kwa hiyo masuala mengine hawayajali, kitu cha kwanza ni kulinda usalama wa Kongo. Wizara ya habari ikisema hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vile vile wanahusika na masuala ya kiusalama, kwa sababu wanasema endapo mtandao utawekwa huenda ukazusha vurugu na watu kuandamana. Kwa hiyo kwanza, cha kwanza ni kulinda usalama. Kwa hiyo masuala mengine kwa sasa hawayajali.
Na vipi kampuni zinazotoa huduma ya internet, zimetoa taarifa yoyote?
Kampuni zinasema kwamba zimepoteza pesa, yani hawasemi ni pesa ngapi, lakini wanasema wamepoteza pesa nyingi, kwa sababu ni hata SMS za kawaida haziendi. Ni kupiga tu simu ukitaka kuwasiliana na mtu, ukimtumia mtu SMS haifiki wala haiendi. Kwa hiyo kampuni zimepoteza pesa, lakini ni kwa sababu ni sheria imetoka kwenye uongozi wa nchi ya Kongo. Wenyewe hawana chochote cha kufanya, kwa sababu kabla uweke mtandao kwenye nchi ya Kongo ni lazima kuna mikataba, alafu serikali ikichukua hatua, basi inakuwa hivyo.
Shukrani sana Oster Malivika kwa taarifa zako zote hizo ambazo umetuletea leo katika Express.
Haya, moja kwa moja basi tuelekee huko Nairobi, Kenya. Tayari tunaye Kennedy Wandera, yupo tayari kwenye line ya simu. Kennedy, hebu tueleze, wizara ya elimu nchini humo inasemekana imefuta agizo la barua za wanafunzi kwa leo kidato cha kwanza. Tueleze vizuri zaidi kuhusu swala hili, nini ambacho kinatokea hapa kwenye wizara ya elimu?
Na ni kweli Shomari kwamba wizara ya elimu imeziagiza shule zote kuanzia ngazi ya majimbo.
Kennedy Wandera,
naona tumempoteza kwa mara nyingine, mawasiliano sio mazuri.
Asante sana Kennedy Wandera,
lakini unaweza kuendelea sababu ulikuwa na ambayo ulikuwa na machache kuhusu hilo. Wizara yenyewe nasemaje?
Ikisema kwamba hii taarifa imeagiza shule zote nchini humo ambazo zilitoa barua za mwaliko kwa wanafunzi ambao wanajiunga na kidato cha kwanza kwa mfumo wa moja kwa moja kufutilia mbali hizo barua. Sasa kwa nini basi wanasema kwamba serikali ya Kenya imetangaza kwamba mfumo wa kidigitali wa mtandao ndio utakaotumiwa hivi sasa kuweka wanafunzi katika shule walizoagizwa na serikali? Kwa maana hiyo ni kwamba inasemekana awali walimu wakuu katika shule za upili nchini humo walikuwa wametwikwa hilo jukumu la kuweza kuwasilisha wanafunzi ambao wanajiunga na shule za upili. Sasa serikali imeamua kubadili huo mkondo. Kwa mujibu wa taarifa pia ambayo tuko nayo, pia ikisema kwamba wizara ya elimu kupitia kama makao yake makuu hapo Nairobi imetoa uamuzi kwamba shule atakayojiunga mwanafunzi yote nchini Kenya, hatua ambayo wazazi inaonekana kwamba hawakuridhishwa nayo. Naona haikutaka hiyo taarifa yanike. Kwa hiyo huo ndio uamuzi wa wizara ya elimu kwamba wao ndio watapanga.
Na tuombe tu wasikilizaji wetu watutake radhi au tuwaombe radhi. Tuombe radhi kutokana na shida ya mawasiliano kati ya Washington na Nairobi. Na Wandera alikuwa ameandaa, sababu alikuwa ameongea pia na afisa wa wizara ya elimu ili kuelezea zaidi kuhusu agizo hili lililotolewa na wizara ya elimu kwa hawa viongozi wa shule za sekondari. Sunday nafikiri
tutafuatilia zaidi matangazo yetu ya jioni kuweza kujua zaidi hii taarifa kutoka Kennedy Wandera.
Basi moja kwa moja nafikiri tuende kwenye habari za dunia.
Bila shaka. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, Liberia kiende taifa lenye huduma ndogo zaidi ya umeme ulimwenguni, inasemekana kuwa zaidi ya 60% ya huduma hiyo hutumika kwa njia ya wizi. Shirika la kusambaza umeme nchini humo linasema kuwa mara nyingi watu wanaonekana kwenye vikingi vya stima hizo huwa wanafanya wizi wa umeme, jambo ambalo halikaribishwi kabisa na wakazi wengi wa Monrovia. Shirika hilo kwa jina la Liberia Electricity Corporation LEC limeanzisha msako dhidi ya biashara ya nyumba za watu wanaoiba umeme. LEC imesema kuwa inapoteza takriban dola milioni 35 kila mwaka kutokana na wizi huo, fedha ambazo zingetumika kwa maendeleo ya kitaifa. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Monrovia wanasema kwa kutokana na uhaba huduma hiyo hawana budi bali kutumia njia zisizo halali.
Na ziara inayoendelea ya mataifa ya Kiafrika inayofanywa na waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi anasema ataendeleza tamaduni ya miaka 29 ya kufanya Afrika kuwa eneo la kwanza la ziara ya kimataifa inayofanywa kila mwaka na waziri mpya wa mambo ya kigeni wa China anapoingia ofisini. Wakati akitembelea makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa huko Ethiopia, mataifa ya Burkina Faso, Gambia na Senegal kuanzia Jumanne hadi Jumapili wiki hii, Wang atashauriana na viongozi wa Kiafrika kuhusu uzinduzi wa ushirikiano baina ya China na mataifa ya Kiafrika, FOCAC kwa kifupi, uliozinduliwa mjini Beijing Septemba mwaka uliopita. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa China kwa miaka 29 wamechagua Afrika kwenye ziara zao za kwanza wakiingia ofisini.
Na jumla ya timu 16 kutoka mataifa 12 zimeshiriki kwenye mashindano ya kuchonga barafu iliyofanyika kwenye mji mkuu wa jimbo la kaskazini mashariki mwa China la Heilongjiang kuanzia Desemba 30 hadi hii leo Ijumaa. Kwenye mashindano hayo washiriki kutoka mataifa kama vile Misri, Mexico, China, Hispania, Italy na Russia walivumilia baridi kali ya hadi digrii 10 Celsius chini ya sifuri wakati wakionyesha vifaa hivyo vya ajabu vilivyochongwa kwa kutumia barafu. Timu za Misri na Poland kwa mfano zitengeneza vinyago kwa kuiga utamaduni wa Kimisri.
Na walinzi wa bahari ya Uturuki wamesema mapema leo kuwa wahamiaji 44 wameokolewa karibu na kijiji cha Altinova baada ya jaribio lao la kuingia kwenye visiwa vya Lesbos huko Ugiriki. Kulingana na taarifa, wahamiaji wengi ni kutoka mataifa ya Afrika ambao waliomba msaada usiku wa Alhamisi baada ya boti waliokuwemo wakisafiria kuanza kuzama. Mwaka 2015 Uturuki ilifanyika mojawapo ya viingilio vikuu vya mamilioni ya wahamiaji wanaotumia bahari kuingia katika mataifa ya Ulaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, ikiwa hapa bado ni asubuhi kule rasiri Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, niko kwa Patrick saizi baada ya shughuli mbalimbali, pengine mtu anatoka na shughuli zako, basi jiunge na VOA Express. Na unajua VOA Express inapatikana si tu kwenye redio, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa Facebook www.facebook ya VOA Swahili, vile vile kwenye voaswahili.com, na vile vile basi share na mwenzako ukiwa kwenye Facebook aweze kusikia mambo haya mazuri mazuri kutoka hapa VOA Express.
Na hasa leo wasikilizaji wetu wengi wakielekea katika wiki ya kwanza ya mwaka mpya, wakielekea labda katika shughuli mbalimbali za weekend, bila shaka tuko tayari kuwaliwaza. Watapata vibao
murwa,
watapata taarifa nyingi sana ambazo zitawasaidia kumaliza vizuri hii wiki ya kwanza ya mwaka wa 2019.
Bila shaka.
Sunday.
Naam.
Waingereza wanasema time is money.
Huwa
watu maana manake muda wanasema ndio kitu cha amana zaidi. Usipotezi muda katika mambo ambayo hayana umuhimu.
Na muda unaweza kuwa kama fedha vile vile.
Ndio Waingereza wanasema time is money. Sasa katika jicho letu hapa ambalo tumeandaliwa na Lucy Patrick, ameongea na mwanamama mmoja ambaye anazungumzia au ni kama vile anawasihi watu kutumia muda wao vizuri, wasiutumie vibaya katika mambo ambayo yasiyofaa. Tusikilize basi jicho letu na Lucy Patrick na mtu ambaye ameongea nani, mwanamama mmoja kutoka nchi moja wapo ya Afrika Mashariki. Jicho letu.
Thank you. Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu msikilizaji, Happy New Year mwaka 2019, na kualika katika jicho letu. Na siku ya leo nipo na kijana hapa ambaye anazungumza na vijana wenzake kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza tukatumia muda wetu katika kuleta mafanikio na tukaweza kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine.
Time is our major resource. Yani hakuna kitu cha thamani ambacho tuko nacho kama muda ambao tuko nao, nguvu ambayo tuko nayo. Kwa hiyo na naamini vijana wengi tuna mawazo mazuri, tuna ubunifu mzuri, tuna malengo mazuri. Kila kijana sasa hivi ana plani nzuri, lakini hebu let's go an extra mile, tufanye. Tusishie kwenye maneno, tuthubutu, tufanye. Tuziendee fursa, fursa ziko nyingi na fursa zimewekwa kwa ajili yetu. Tukaziendee na tufanye. Kikubwa ambacho mimi nimegundua ni kwamba you need to make a step. Yani ni lazima utoke kwenye ile comfort zone yako. Ni lazima upige hatua ndio wengine waje wakushike mkono. Kwa hiyo tuthubutu. Mimi naamini tunaweza. Tutumie mitandao vizuri. Kwenye mitandao huko kuna fursa mbalimbali. People are becoming millionaires kupitia mitandao kwa fursa ambazo wanaangalia. Kwa hiyo tusipoteze muda. Yaani resource kubwa ambayo tuko nayo na thamani ambayo tuko nayo ni muda. Kwa hiyo tuutumie muda vizuri, tusiupoteze muda, tuzifate fursa kokote, yani vyovyote, kokote ambako tunaweza tukazipata, kwa sababu naamini tukiamua tunaweza tukafanya. Na pia tuondokane na attitude average. Average will destroy us. Tunapofanya kitu na tufanye tukimaanisha kwamba we are going to do something wonderful. Kwa hiyo wito tu mkubwa ambao napenda kukumbusha vijana wenzangu, kwa sababu tuko tunakumbushana kwamba time is our major resource. Tuitumie muda wetu vizuri, tuutumie muda vizuri. Tusiuache ukatupita, kwa sababu wakati ndio huu. Waswahili wanasema kijua ndio hiki, usipouanika utautwanga mbichi. Kwa hiyo kijua chetu ndio hiki. Let's go for it.
Mpaka hapo msikilizaji, jicho letu linakuwa linatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Tumshukuru sana Lucy Patrick kwa makala hayo ya jicho letu. Na mgeni wake wametupa ushauri sana. Bila shaka waliofuata jicho letu watajua namna ya kutumia muda wao.
Bila shaka ukizingatia mwaka huu ni mpya, basi wengine kama mambo ya muda yanakuwa yanakupa shida, tengeneza mambo yako.
Haya, unasikia kitu,
unasikia kitu kinachokuja hicho.
Hey.
Nani anaitwa? Huyo ni mzee wa kazi wa Nigeria huyo.
Anaitwa nani?
Davido.
Davido.
Akishirikiana na Humble Smith.
Ni featuring
hiyo inakuwa eh. Na mambo ya spinach. Hey, mambo hayo msikizaji,
furaha day.
Eh, furaha day.
Davido, you don't hear. We've been here plenty talk about your advice to people when we say they won't go Dubai by fire, by force.
My humble father, Sinachi. My loving daughter, Sinachi mo. My baby mama, Sinachi. Tele momodu, Sinachi mo. No be by force to go Dubai. I've been waiting cause the fight. And I just say my own, they laugh, yeah. Because the God is in my side. They want to take away my favor. They want to spoil my career. And I know say I get the flavor. So you see tax in Abania. I forgive and I forget. Baba God is not the best. My papa just buy it. I'm about to take off everywhere. I'm I go name my first daughter, Sinachi. My loving mother, Sinachi. Promotion letter, Sinachi. See ya homie, Sinachi. Now we're dropping down my legs. Yeah, we show the boy the punk. Thank you, Lord, you showed me love. Now I know I'm not alone. I go sing praises from house to church. I go show party for every town. See my motto, see my mom. Tell me why I know go shout.
Mambo hayo ya Davido huyo msikilizaji, akishirikiana naye nani yule anaitwa Humble Smith. No, Humble Smith yule anakwambia.
Sio Harmonize. Lakini kwa msema Harmonize.
Ado, nimesema Humble Smith.
Mimi nimesema Harmonize.
Umesikia baba unampenda
Harmonize. Nampenda Harmonize.
Huyu ni Humble Smith akifanya naye vitu kweli kweli. Eh, kwa hiyo chiki chao usinache ambacho kimewapa, kimewapa mambo kweli kweli, kimependwa hichi kibao.
Haya basi, baada ya kibao hiki cha muziki tunaelekea katika mambo ya
wanasema hoja kwa hoja. Hizi hoja kwa hoja leo hizi zimeandaliwa na Amina. Na swala kubwa hapa bwana wanaangalia, unajua Patrick, watu wamezoea kuona kule Afrika Mashariki na pia kwa jumla katika kazi za nyumbani kwamba zaidi wanafanya wasichana, na kuna kwa na wasichana wa ndani wanafanya zile kazi. Sasa hili swala ja hawa ndio wameliangalia kwa kina zaidi. Kwamba inakuaje? Ni wasichana tu, na je wanapewa haki zao?
Haki zao au wanadhulumiwa haki?
Ehe, au inakuwa vipi? Unaona? Kwa hili ndio wameliangalia vizuri sana Amina hapa kwenye hili jicho. Kwenye hii hoja kwa hoja.
Hoja kwa hoja ndio.
Naam. Basi tusikilize hoja kwa hoja.
Kuna familia zingine ambazo hawa wasichana wanafanya kama ni punda, yani wanafanyishwa kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mtoto kwa mfano vile yafaa mke asubuhi kama saa 11 hivi atarishe chai, asupageo compound yao, na yule mtu akifika kule skulu waga amechelewa. Sasa ile kama amechelewa yuachapwa, hiyo ni kitu ambacho yani ino serikali yafaa iangalie. Alafu still sasa tuko kwa maisha ambayo yani niseme yako juu kama for life, lakini siku hizi bado kuna familia zingine ambazo za lazimisha watoto wao kwa ndoa za mapema. Wazazi wengine hata ni yao wenyewe ndio wanatia mimba watoto wao. Hicho ni kitu ambacho hakifai. Serikali mimi naona hafai ifanye kazi yao, maana mimi sioni kama serikali yani ya kufanya kazi, kwa sababu katika huu wakati huu serikali ndio hafai ionekane, yani isaidie hino nchi, lakini sioni kama yafanya kazi. Shida ya school fees imefanya watoto wengi wame drop out of school, na imechangia pia hao watoto kupata mimba za mapema. Kitu kingine ni umaskini nyumbani. Anaangalia ile nyumbani kwa vile kuko hiyo familia yao haiko stable in life. Sasa anaona amesota kweli, paka akipata kijana wa boda anamwambia sini kubebe twende. Anabeba mara ya kwanza, anapewa shilingi kidogo, anachukua ya bread, hivyo hivyo mpaka anaingilia. Anapoa mimba mapema, na hiyo inafanya mpaka ana drop out of school. Kitu kingine pia ni kuwa kuna hawa wazazi wa kiume, anaenda akalewe huko, alafu akifika hapo nyumbani anafanya vituko hali ya kuwa mpaka yule mtoto sasa anaona sasa baba ni mtoto wake wa kike, lakini maybe vile anamuona amekuwa mkubwa anaanza kufanyia vituko vingine ambao si vizuri. Sasa hiyo pia ni kama wananyanyasika upande mwingine. So wazazi ambao pia wanakunywa kupita kiasi wana affect watoto wa kike upande mwingine.
Kama kwa wazazi hawana karo ya shule kwa kutupeleka sisi shule, sasa wanatuambia sisi tuolewe mapema ndio nao wapate pesa la chakula nyumbani.
Na pengine kuna wasichana ambao walikuwa wanasoma nao ambao sasa hivi waliacha na waliacha masomo yao.
Kuna na wengine waliolewa, wengine wanafanya kazi za nyumbani, wengine wanashikwa na ugonjwa, wengine wanazaa. Nataka yoyote ambaye alikuwa akisoma na ameacha shule arudi shule.
Wengine wanasema kwamba wasichana wenyewe ndio ambao mnajipeleka labda kwa bodaboda inapata ujauzito mnaacha kusoma.
Hiyo ni uongo. Kwa sababu hizi familia zenyewe, kwa mfano baba hana kazi, hana kazi, huyo baba atamuita mtoto wake amwambie amonyeshe ule boda. Akishamonyesha ule boda atamwambia wewe endelea na boda, alafu boda atakuwa kimlipa huyo baba. Sasa na pia wazazi wenyewe wanachangia.
Haya basi, zile changamoto zinazowakuta watoto wa kike, hao ambao wanakwenda kufanya kazi za ndani ya nyumba baada ya kuacha masomo, wanazungumzia mengi kabisa. Kuna wale wananyanyaswa, kuna wengine wanapachikwa mimba, ndio wanasema
mimba.
Basi changamoto ni nyingi kabisa
sana.
Na hili linatokea zaidi katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Naam.
Haya basi, baada ya hoja kwa hoja tunaelekea katika swala ambalo tuliuliza jana. Tulikuwa na swali, na swali lenyewe lilikuwa ni kipi kinakukwaza katika mswada wa vyama vya siasa Tanzania? Ukianza naye huyu Pius Dankala anasema kupiga marufuku mikutano ya wanasiasa wa upinzani.
Haya, naye Christopher Chacha Ntura anasema kwamba muamuzi wa masuala nyeti ya chama ni msajili wa vyama vya siasa, na anaweza akamkubali au akamkataa mgombea wa chama chochote. Akiona hafai, anaweza akakata jina lake bila kuhojiwa mahali popote. Na huyo msajili anateua rais wa chama tawala cha CCM.
Naye Steven Manoni anasema serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vya dola ndiyo kikwazo kikubwa katika kufanya siasa.
Haya. Huyu mwingine ni Alfred Asafa. Anasema huo mswada kwa kweli wa vyama unanikwaza, kwa kuwa naona kwamba una dhamira ya kuua vyama vya upinzani kwa kuvinyima uhuru wa kufanya mikutano yao ya hadhara kama vyama vya siasa.
Naye Mila Collins anasema chuki na ubinafsi kuingiza siasa hata kwenye mambo ya msingi ya kujenga nchi.
Rui Fernandez anasema mimi naona haki haitendeki. Vyama vya upinzani vinanyimwa haki ikiwa ni viongozi wake kuishi zaidi jela kuliko raiani.
Sunday, kuna msikilizaji ambaye amejibu, nafikiri ukiniruhusu nataka ni some komenti yake. Labda itakuwa ni muda muafaka au wakati muafaka kuweza kuzungumza wakati tunapouliza swali. Hatuna makusudio mabaya. Nataka nisome komenti ya huyu jamaa, anaitwa Christopher Songoma, anasema VOA tuacheni na taifa letu. Kazi yenu ni kuhakikisha mnakoma na habari za kinafiki katika taifa letu. Sasa mimi sijui hapa tumesema habari gani ya kinafiki. Ni kwamba sisi tunauliza swali.
Naam. Swali kazi ya wao kujibu, lakini nafikiri hilo ni yeye mwenyewe wazo lake binafsi.
Ni wazo lake, tunaheshimu wazo lake, lakini nimeshona mara nyingi kuna wakati wanalaumu VOA. Sijui sijui tuna mpango wa kuhujumu sijui siasa za Tanzania nini. La hasha.
Sio
lengo letu.
Na humo unajua saa nyingine wasikilizaji wao wanajibizana wenyewe kwa wenyewe. Suleiman, kwa mfano Suleiman Salum amesema wengi walitoa maoni yao hawajaelewa swali lililoulizwa na VOA. Anasema nadhani hawaelewi kitu kuhusu mswada huyu mpya wa marekebisho ya vyama vya siasa nchini Tanzania. Kwa hiyo anaomba wenzake, anasema usikurupuke kuilaumu VOA wakati hujaelewa swali ambalo linaulizwa.
Huyu amejaribu ni kama vile amemjibu. Tunakuwa kabisa hakuna nia mbaya hata kidogo, na unajua mtandao wa internet au kwenye Facebook ni sehemu watu wanatoa maoni yao, hisia zao
bila shaka.
Lakini kuna wengine wanatoaga hisia za ajabu ajabu kila mara kuilaumu.
Na hiyo kama unavyosema Patrick, inatokea mahali popote. Huwezi kushangaa au kuizuia au kufanya nini, kwa sababu kila mahali unakuta kuna watu ambao wanakuunga mkono na kuna watu wanakupinga. Basi ni mawazo ya watu tofauti. Lakini sisi tuendelee kuchapa kazi
bila
habari, bila shaka, wala kuchambua kitu. Tunawapa kila kitu kinachokuja kama kinavyokuwa vizuri, bila kuegemea upande wote. Tuangalie kwenye trending kuna nini leo.
Haya basi, nieleze. Nakusubiri.
Nasubiri mechi ya jana. Hiyo ndio mechi kubwa iliyo kizungumzwa.
Ilikuwa nasubiriwa kweli.
Maana watu walikuwa wanangoja Liverpool amesimama zaidi ya mechi 20 bila kufungwa. Je, itakuwaje na Man City? Na Man City ndio mabingwa wenyewe wa ligi. Sasa jana ilikuwa kivumbi na jasho kule Etihad. Man City wakichezea nyumbani.
Wakaja wamevaa njuga
vibaya mno. Sasa basi unaambiwa pale ndio kwa mara ya kwanza Liverpool kakutana na kipigo cha bao 2-1. Mabao haya yalifungwa na Aguero dakika 40. Hali kadhalika Liverpool wakarudisha ile bao kutoka kwa Firmino, lakini mambo yakawasi hivyo, hatimaye Sane alimaliza mwiba wa mwisho kwenye jeneza Liverpool na kumachika bao la pili katika dakika ya 72. Kocha wa Liverpool alihojiwa akasema haoni cha ajabu katika mazungumzo na waandishi wa habari. Amesema yeye kama timu ni ana timu nzuri, hakutegemea kwamba anakwenda pale kuweza kushinda, na si ajabu kufungwa na Man City kwa sababu ile timu ishai kufungwa na Man City.
Na kulikuwa na pressure kubwa kabisa.
Na ile timu wazao ni kubwa, ni nzuri, ni mabingwa, wako nyumbani, kwa hiyo hakuona tatizo lolote. Kwa hiyo nao wadau wa soka kwenye mitandao wanazungumza kweli kweli. Hasa wale wasioipenda Liverpool wanacheka sana wakisema la, leo
mimi simo.
Najua wewe haumo. Kwingineko ni msanii wa muziki kutoka Nigeria, Burna Boy, ameamua kutolea uvivu wa ndani ya tamasha la duniani la Coachella kama unasema, akisema kwamba hawajamtendea haki maana yake kwa jinsi walivyoandika jina lake. Amealamika kwenye Instagram akisema kwamba yeye ni msanii mkubwa sana, lakini anashangaa jina lake limeandikwa na maandishi madogo na kuchanganywa na wasanii wengine wadogo.
Alitaka jina lake liandikwe na maandishi makubwa. Anajiamini sana.
Sikubali kuweka jina langu kwenye maandishi madogo sana. Mimi ni msanii mkubwa sana Afrika. Huwezi kunifanyia vitu vya namna hii. Haya basi, muda unakimbia pasipiti na wewe.
Muda unarefa uturuhusu. Muda una wivu. Haya basi, tukomee hapa. Patrick Ndwimana na mwenzangu Sande Shomari. Tunawaageni tukiwatakia kuanza vizuri weekend huko kwenu.